Saluton al ĉiuj, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission consacrée à l'espéranto. Après le vocabulaire de la circulation sanguine et de la respiration, abordons maintenant celui du tube digestif. Ĉiuj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj eniras nian korpon tra la buŝo. Tous les aliments et toutes les boissons pénètrent dans notre corps par la bouche. Niaj makzeloj kaj dentoj matchas kun la helpo de la salivo, la solidajn manĝaĵojn. Nos mâchoires et nos dents mâchent, avec l'aide de la salive, les aliments solides. Ili poste estas glutitaj kaj trairinte la esophagon eniras la stomakon. Ils sont ensuite avalés et, après avoir traversé l'œsophage, pénètrent dans l'estomac. La stomaca suco estas tre acida. Les sucs gastriques sont très acides. La acidoi attacas la nutrajoin. Les acides attaquent les aliments. Poste, la acidezzo estas neutraligita de la galo. Ensuite, l'acidité est neutralisée par la bile. La galo estas productita de la hepato kaj stokita en la gala vesico. La bile est produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. Alia grava fazo de la digestado okazas en la intesto. Une autre phase importante de la digestion se produit dans l'intestin. Tra la membranoj de la intesto, la sango sorbas multajn substancojn. Au travers des membranes de l'intestin, le sang absorbe de nombreuses substances. Exemple, la glucoson, qui utilos al la muscoloj, la cerbo, kotopo. Par exemple, le glucose, qui sera utile aux muscles, au cerveau, etc. La forgetajoi estos poste eligitai tra la anuso. Les déchets seront ensuite évacués par l'anus. Déféquer se dit en espéranto feki. La racine de ce mot sert aussi d'interjection. Fek se traduit en effet tout simplement par ce mot que le monde entier nous envie, merde. Mais comme je ne veux pas que ce mot soit le mot de la fin, je terminerai en détaillant la construction du mot forgetajo, déchet. Jeti, c'est jeter. For signifie loin. Forgeti traduit donc jeter au loin. Et par extension, se débarrasser de. Ajo, désignant une chose concrète. Forgetajo est une chose concrète dont il faut se débarrasser. C'est donc bien un déchet. À bientôt. Ĝis baldaŭ.
Bonbonojn portis mi al vi, ĉar floroj estas peremaj, eĉ se buket belegas pli, bonbonoj estas bongustemaj. Ja flor buton plaĉas al vi, sed bonbonojn portis mi al vi. Esperas mi por kun promen laŭ la permes de via pan ni iros ĉe pasanta train zorgos mi pri frua reven belegas nu la dimanĉo ĉi. Bonbonojn portis mi al vi. Vi sciu pri la fierec, kun paŝi vin ĉe mia brak. Min oni taksas laŭ maldec, aŭdiĝas eĉ mokema blag. Friponoj mult nombras en soci. Bonbonojn portis mi al vi. Germania ne valoras vin. Germania estas malpli bela. Germania estas rufulin. Germenen veria si cruelas. Certe multe pravas vi. Bambona importis mi al vi.